Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Petak je 21. februar, vijesti dana. EUFOR pomno prati situaciju i spreman je odgovoriti na sve sigurnosne izazove u Bosni i Hercegovini. Za ratno silovanje kod Zvornika na 10 godina osuđen Borislav Gligorević. Uhapšena bivša gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski zbog sumnje na zloupotrebu položaja. Policija Kosova zatvorila 4 centra za socijalni rad na sjeveru zbog sumnje na kršenje volje birača. Samit između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina zavisi od napretka u okončanju rata, kaže američki državni sekretar Marco Rubio. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglašava potrebu za snažnim sporazumima sa Sjedinjenim Državama nakon sastanka sa izaslanikom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kritikuje Hamas zbog predaje pogrešnih posmrtnih ostataka. U ovoj emisiji još možete čuti. U Crnoj Gori petina građana živi u siromaštvu. Nezaposlena samohrana majka Anela kaže šta joj je bilo najteže proteklih godina.
Najteže je bilo kad vi nemate djeci da date flašicu varnike. Ti imate 1 euro, a još uvijek su pili onaj baby lak. On je koštao tad 6 euro. I razmišljate gdje niste bili, kod koga niste bili da sedite, prvi put sa djetetom da bi taj neko častio dijete 5 euro i vi imate euro da kupite.
U BiH raste potrošnja antidepresiva kao brzih rješenja za mentalno zdravlje. Psihijatrica Amra Džubur-Kulenović.
Poremećaj su jednostavno česti, ne u Bosni i Hercegovini, nego globalno. I ako je najčešći fizički poremećaj depresija, onda je nama puno bolje biti u poziciji da se ljudi liječe od depresije nego da se ne liječe.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se sa američkim izaslanikom Kateom Kolegom uprkos napetostima s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Zelenski je ponovio potrebu za snažnim sporazumima sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok Trump poziva na brže djelovanje Ukrajine. Prilog Elmedine Šabanović.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se jučer sa američkim izaslanikom Keithom Kellogom uprkos znakovima napetosti kada je planirana zajednička konferencija za novinare otkazana na zahtjev SAD-a. Sastanak je uslijedio nakon dana razmjena kritika između Trumpa i Zelenskog u veze sa mirovnim pregovorima sa Rusijom, a kulminirao je Trumpovom izjavom da je Zelenski diktator koji treba brzo djelovati ili će izgubiti Ukrajinu. Zelenski je svom obraćanju kasnije rekao da sastanak s Kellogom obnavlja nadu i ponovio da Ukrajina treba snažne sporazume sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Pracovati švidko i duže vyvaženo.
Dao sam uputstva da se radi brzo i uravnoteženo. Ekonomski interesi i sigurnosni interesi uvijek treba da idu ruku pod ruku. Detalji dogovora su važni. Što su detalji bolje napisani, to je rezultat bolji. Razgovarali smo sa generalom Kellogom o frontu, potrebi da oslobodimo sve naše ratne zarobljenike koji su u Rusiji, kao i o nužnosti pouzdano definisanog sistema bezbjednosnih garancija kako bi se rat spriječio da se ponovo vrati i kako Rusi više ne bi mogli da uništavaju živote. Svima treba mir. Ukrajini, Evropi, Americi, svima na svijetu.
Ukrajini, Evropi, Americi, svim svijeti.
Savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Michael Waltz rekao je da je Donald Trump očigledno veoma frustriran Volodimirom Zelenskim i pozvao ukrajinskog predsjednika da uskoro postigne dogovor kojim bi Sjedinjenim Državama omogućio pristup kritičnim mineralima Ukrajine.
On se mora vratiti za pregovarački sto i mi ćemo nastaviti razgovore o tome gdje ide taj dogovor.
Dan ranije Zelenski je odbio prijedlog koji bi navodno Sjedinjenim Državama dao 500 milijardi dolara u mineralnom bogatstvu, uključujući rijetke zemne elemente, kao oblik plaćanja za vojnu i financijsku podršku SAD-a za odbranu Kijeva od ruske invazije. Zelenski je istakao da je vrijednost ratne pomoći SAD-a do sada znatno manja i da američki prijedlog nije ponudio konkretne sigurnosne garancije. Ukrajinski predsjednik je također razgovarao telefonom sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i kanadskim premijerom Justinom Trudeau kako bi diskutovali o najnovijim diplomatskim naporima za okončanje rata. Američki predsjednik Donald Trump bit će domaćin sastanka sa Macronom u ponedjeljak 24. februara i sa britanskim premijerom Kirom Starmerom u četvrtak 27. februara, objavila je to potparolka Bijele kuće Caroline Leavitt. Emmanuel Macron je kazao da će poručiti Trumpu da ne može biti slab pred predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
U fun, tu peux pas être faible face.
To nije tvoja priroda, to nije ono što tebe čini, to nije u tvom interesu. Kako možeš onda biti vjerodostojan pred Kinom ako si slab pred Putinom?
Comment ensuite être crédible face à la Chine si t'es faible face à Poutine?
Nekoliko visokih zvaničnika republikanske stranke SAD-a odbacilo je nedavne Trumpove kritike Zelenskog. Njegovi komentari izazvali su zabrinutost među republikancima sa tvrdim stavom prema Rusiji, koji strahuju da bi signaliziranje spremnosti da se prekine podrška Kijevu moglo ohrabriti ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sjedinjene Američke Države i Rusija su početkom sedmice održale sastanak u Rijadu u okviru pokušaja da se sukob u Ukrajini privede kraju. Na razgovor nisu bili pozvani predstavnici ni Evropske unije niti Ukrajine. Sastanak između Donalda Trumpa i Vladimira Putina, o kojem se govorilo na sastanku, zavisit će od toga hoće li biti napretka u okončanju rata u Ukrajini, rekao je američki državni sekretar Marco Rubio. Rubio je u intervjuu rekao da je ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu u Saudijskoj Arabiji rekao da neće biti sastanka dok ne saznaju o čemu će biti i da se takvi sastanci obično ne održavaju dok se ne zna neki ishod ili dok se ne postigne neki napredak. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
slobodnaevropa.org.
Studenti u blokadi Univerziteta umjetnosti u Beogradu pozvali su građane na bojkot Radio Televizije Srbije, odnosno da ne učestvuju u proizvodnji programa ovog javnog medijskog servisa. Više u prilogu Ive Gajić.
Studenti su u svom saopštenju naglasili da rad RTS-a ne održavaju samo zaposleni u toj medijskoj kući, već i oni koji gostuju u njihovim emisijama.
Vašim gostovanjima i učešćem RTS dnevno dobija nekoliko sati programa. Gostovanjem na RTS-u pomažete njihovim pokušajima da obezvrede i relativizuju celokupni studentski i građanski pokret.
Piše u saopštenju, studenti u blokadi su u više navrata zahtevali od RTS-a da o studentskim protestima i blokadama izveštava objektivno. Dva puta su ispred zgrade javnog servisa organizovali proteste na kojima su hiljade okupljenih zatražile da RTS izveštava o studentskim blokadama. Studenti Fakulteta dramskih umetnosti uputili su 18. decembra glavnom uredniku informativnog programa RTS-a zahtev da objavi njihov demanti o studentskim zahtevima.
Ispunjenje ovog zahteva bi bio tek prvi zakasneli korak na dugom putu koji RTS ima da prevali da bi se vratio u okvire objektivnog izveštavanja na kojega obavezuje zakon. Ni taj prvi korak nije preduzet. Zakonski rok od 30 dana je istekao.
Piše u njihovom saopštenju objavljenom 14. februara. Oni su saopštili da ne smatraju da je RTS poboljšao svoj rad i svoje izveštavanje o studentima, blokadama i protestima koji se dešavaju širom zemlje. Luka, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao da RTS ne zove u dovoljnoj meri studente da govore o protestima, te da se u posljednja tri mjeseca to retko dešavalo.
Po meni RTS nije uopšte objektivna medijska kuća. To što je moralo da se skupi ne znam koliko desetina hiljada građana ispred RTS-a da bismo mi zapravo dobili više minuta priloga u dnevniku je također užasno.
Da izveštavanje RTS-a o studentskim protestima nije objektivno, kaže i Kristina, studentkinja novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Ona je kao primjer navela izveštavanje 15. februara kada se u Kragujevcu održao protest na poziv studenata, a u Sremskoj Mitrovici skup vladajuće Srpske napredne stranke. Protest u Kragujevcu javni servis je ispratio uključenjem reportera i prilozima u ukupnom trajanju od 3,5 minuta. U istoj informativnoj emisiji prvo je emitovan izveštaj sa skupa SNS-a u Sremskoj Mitrovici u trajanju od 7 minuta i 14 sekundi.
Tražimo bukvalno osnovna načela medijskog izveštavanja, da se izveštava o svim vestima o gradu na isti način, i mislim da je to RTS kao javni servis koji je najdostupniji svima i najviše građana u Srbiji gleda RTS, mislim da bi trebalo barem oni da izveštavaju jednako.
Iz RTS-a do zaključenja teksta nisu odgovorili na pitanja RSE kako komentarišu poziv na bojkot i kritike studenata u blokadi na izveštavanje javnog servisa. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski, je u razgovoru za RSE naveo da, iako podržava zahteve studenata, smatra da inicijativa o bojkotu RTS-a nije konstruktivna.
To je kao da sečete granu na kojoj sedite. Dakle, ako bojkotujete javni servis zbog toga što vas nema u njemu, pa nećete da dolazite ni onda kad vas pozovu, onda je to kontraproduktivno i nije logično.
On se saglasio sa tvrdnjama da bi RTS o studentskim protestima morao da izveštava potpuno drugačije.
Od momenta kada su studentski protesti postali obimniji, kada su se počele da događaju blokade, kada je počelo svakog dana da se demonstrira na ulicama i da se održava onih 15 minuta tišine i da se održavaju veliki skupovi, po mom mišljenju i radio i televizija javnog servisa trebalo je da uvedu dnevne emisije hronika blokada i hronika protesta.
To bi, smatra on, bio pravi način informisanja javnosti o događajima u državi. Veljanovski je naglasio da to ne znači da bi u tim emisijama trebalo da dolaze isključivo studenti i oni koji organizuju proteste, već i oni koji drugačije misle. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Vlada Srbije u ostavci ćuti o podršci ministarke ekstremnoj desnici u Njemačkoj uoči parlamentarnih izbora u toj zemlji. Milica Đurđević-Stamenkovski, koja je u kabinetu premijera Miloša Vučevića zadužena za resor brige o porodici, najavila je da će 21. februara u ime svoje stranke učestvovati na završnom predizbornom skupu Alternative za Njemačku AfD. Srpsku stranku Zavetnici i Njemačku AfD vezuje ekstremno desna ideologija i protivljenje liberalnim vrijednostima. Prilog Ive Martinović, priredio Zoran Glavonjić.
Iako su se lideri dve partije sastajali i ranije, ovo je prva podrška Đurđević-Stamenkovski AfD-u od kada je pristupila vladajućoj koaliciji.
Poruka je da zapravo vlada Srbija, odnosno vlasti u Srbiji na čelu sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem pokušavaju da izgrade dobre odnose sa ekstremno desničarskom partijom kao što je AfD, ali da to još uvek previše za nju opasno da direktno čini, pa onda oni preko partije Zavetnika, odnosno Milice Stamenkovski, šalju tu poruku.
Ocenjuje Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Iz kabineta premijera u ostavci i lidera vladajuće Srpske napredne stranke nisu odgovorili na pitanje da li učešće Milice Đurđević-Stamenkovski na predizbornom skupu AfD-a ima podršku vlade u Beogradu. Na pozive i poruke Radija Slobodna Evropa nije odgovorila ni predsjednica Zavetnika, a odgovori na pitanja o govornicima na predizbornom skupu do objavljivanja ovog teksta nisu stigli ni iz AfD-a. Kontakte sa nemačkim ultradesničarima ranije imala i Srpska napredna stranka. Visoki funkcioner i aktuelni šef diplomatije Marko Đurić se 2019. sastao sa predstavnikom AfD-a Arminom Paulusom Hampelom. Đurić je tada bio direktor kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, a sa Hampelom je u Beogradu razgovarao o situaciji na Kosovu, navedeno je u kratkom saopštenju SNS-a. Stranka koja se bori protiv imigracije beleži porast u anketama i očekuje se da će na izborima u Nemačkoj 23. februara ostvariti do sada najbolji rezultat. Stotine hiljada ljudi izašle su nedavno na ulice Berlina i Minhena protiveći se mogućnosti da krajnja desnica dođe na vlast. Predsjednica Zavetnika je u saopštenju objavljenom na sajtu njene stranke 17. februara navela da u Nemačku putuje na poziv ko-predsedavajućeg AfD-a Tina Krupale. Zahvalna sam na pozivu i na prilici da u ime svoje stranke, a verujem i u ime većinske Srbije, podržim AfD, koja se kroz dosadašnji politički i parlamentarni rad pokazala kao iskreni i pouzdani prijatelj srpskog naroda, navela je Đurđević-Stamenkovski. Uz negiranje nezavisnosti Kosova, Zavetnici se zalažu i za ukidanje briselskog sporazuma između Beograda i Prištine. Protive se ulasku Srbije u Evropsku uniju i zalažu se za savez sa Rusijom. Zavetnici opisuju AfD kao vodeću suverenističku državotvornu opciju u Nemačkoj.
To je ekstremno desničarska filozofska ideologija, dakle stavljanje akcenta na identitet, na vraćanje u stara dobra vremena, borba protiv liberalno-demokratskih vrednosti, protiv globalne liberalne elite i takozvanog globalnog establishmenta, dakle to je ta veza koja spaja te dve partije.
Navodi za naš program Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ove dve stranke povezuje i antimigrantska politika i zalaganje za uskraćivanje prava seksualnim manjinama. AfD u Nemačkoj poziva na ukidanje sankcija Rusiji, dok ih Srbija nije ni uvela. AfD se zalaže i za uvođenje nacionalne valute i labaviju asocijaciju evropskih nacija, iako eksplicitno ne zagovara izlazak Nemačke iz Evropske unije. Poslanik AfD-a u Evropskom parlamentu bio je jedan od predstavnika ekstremne desnice koji je 11. februara tokom rasprave o situaciji u Srbiji poslao poruke podrške vlastima u Beogradu. Podrška je stigla u jeku masovnih protesta sa kojih demonstranti predvođeni studentima traže odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Kako podsjeća agencija Associated Press, AfD ide na izbore 23. februara sa obnovljenim poverenjem i radikalnim jezikom. Nemačka obaveštajna agencija prati ovu stranku zbog sumnje na desničarski ekstremizam. AfD osporava takve procene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za godinu rada pojedini poslanici Skupštine Crne Gore jedva da su progovorili u plenumu. Neki su govorili ukupno 3 minute, a rijetki više od 15 minuta. Među najneaktivnijim su poslanici vladajućeg pokreta Evropa Sad premijera Milojka Spajića, dok građanin Crne Gore za prosječnu platu od 1000 eura radi po 8 sati, 5-6 dana u sedmici, tišina ovih građanskih predstavnika koštala je poreske obveznike duplo više. Zašto ćute i kako pravdaju neaktivnost? Koja rješenja predlažu stručnjaci? Poslušajte u prilogu Anete Durović.
Najneaktivniji poslanički klub u Skupštini Crne Gore bio je pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića. Među 10 poslanika koji su za godinu govorili manje od 16 minuta, čak 8 dolazi iz ove partije. Prema podacima Centra za građansko obrazovanje, poslanici Gordan Stojović i Uglješa Urošević za godinu su u skupštinskoj sali govorili svega nešto više od 3 minuta. Stojović nije odgovorio na upit Slobodne Evrope o razlozima njegovog muka, a Urošević tvrdi da se mogu naći snimci na kojima je govorio i duže od 15 minuta. Njihova partijska koleginica Nađa Laković, koja je govorila oko 8 minuta, ističe da bira u kakvim će raspravama učestvovati. Ne želim da učestvujemo u besmislenim svađama i nepristojnim raspravama. Osim plenuma, aktivna sam i u odborima i međunarodnim skupštinama, kazala je u pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu. Nedavno se na Odboru za međunarodne odnose i iseljenike požalila na kvalitet automobila koji se koriste kada su poslanici na službenim putovanjima.
Moja neka zapažanja kroz putovanja koja smo imali, vozila nam nisu u redu. Evo, poslednji put smo bili u Istanbulu. Ja i kolega Gordan, ja stvarno ne znam bolje da smo traktorom se vozili kroz Istanbul nego s vozilom koje posjeduje naš konzularno odjeljenje. Iskrena da budem. Znači prvo od toga, drugo u Francuskoj, znate i sami da se sad sklanjaju dizel vozila. Mi imamo jedno vozilo koje je kupljeno prije 2 godine, to će morati za godinu dana opet da se promijeni.
Komentarišući pasivnost poslanika, Centar za građansko obrazovanje upozorava na ozbiljan problem. Nikola Đurašević iz ove organizacije pita se za šta ih građani plaćaju.
Njihova pasivnost obesmišljava ulogu skupštine. Umjesto da kreiraju politike i zastupaju građane, oni biraju ćutanje. Istovremeno, njihove plate i beneficije višestruko su veće od prosječnih primanja građana.
Kazao je za RSE u pisanom odgovoru. Podaci sa sajta Skupštine pokazuju i da su neki poslanici, pored niske aktivnosti, primali značajna sredstva. Tako je, na primjer, Uglješa Urošević za godinu iz državnog budžeta prihodovao preko 6.000 eura, dok je Gordan Stojović primio 12.750 eura. Artan Čobić za 8 mjeseci u parlamentu zaradio je više od 11.000 eura. A poslanicima su ovogodišnjim budžetom odobreni i savjetnici.
Da vas obavijesti sve kao poslanike Skupštine Crne Gore da je ove godine u predlogu budžeta unijeta još jedna nova stavka da svaki poslanik ovog parlamenta može da angažuje po jednog savjetnika koji će mu pomoći u radu i da to treba da bude jedan od najvećih iskoraka koje imamo, da imate pa će neko angažovati stručnjaka za ovo, stručnjaka za ono, bivšeg poslanika, imaćemo mogućnost da naši poslanici, pogotovo oni poslanici, sad imamo veliki broj mladih poslanika, da mogu da iskoriste iskustva i znanja drugih.
Kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić. Za savjetnike je iz budžeta obezbijeđen čak 1.000.000 eura. A dok troškovi rastu, zakonska regulativa o radu poslanika i dalje ne postoji.
Potrebno je doneti zakon o Skupštini koji bi jasno definisao minimalne obaveze poslanika i sankcije za njihovo neispunjavanje. Jer sve ovo ukazuje na hitnu potrebu za reformama, koje će osigurati da Skupština postane efikasan i odgovoran organ vlasti, a ne mjesto uhljebljenja partijskih kadrova i pozornice za politički teatar.
Iz CGO-a poručuju da su pokrenuli i inicijativu za obavezne zdravstvene preglede javnih funkcionera, uključujući testove na psihoaktivne supstance. Istraživanja su pokazala da ovu inicijativu podržava 65,5% građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
A sada druga strana Crne Gore, koja je po Ustavu država socijalne pravde, u kojoj petina građana živi u siromaštvu. Socijalna davanja ne mogu da osiguraju osnovne potrebe ugroženih, inflacija raste, a vlast je nedavno odbila da poveća te izdatke u budžetu za 2025. Kako porodica preživljava sa 250 eura socijalne pomoći mjesečno? Priču Nikole Borozana priredila Lela Šćepanović.
Anela Stanimirović je nezaposlena, samohrana majka dvoje djece koja se godinama u Podgorici bori s nemaštinom, ali se ne predaje. Kaže da je svakog jutra dok nalaže vatru zahvalna na drvima, hrani, kuhinji i krovu nad glavom.
Znači, dosta pozitivna, nasmijana i kažem, bit će bolje sutra.
Anelina porodica od države prima 255 eura pomoći mjesečno, a sindikalna korpa u Crnoj Gori za četvoročlana domaćinstvo je 1970 eura, preračunala je Unija slobodnih sindikata. Socijalna pomoć im je nedovoljna za osnovne potrebe, kaže Anela.
Mi možemo samo da sanjamo toj potrošačkoj korpi. Eto, cijeli 255, znači i to vam je za hranu, s obzirom da ja imam niz bolesti. Sad trenutno kupujem i vitamine, kao plućni bolesnik moram da jedem posebno u hranu, moram uženo djeci ujutro.
Ova 45-godišnjakinja je radila više poslova, uglavnom čistila kuće da bi prehranila svoju djecu, ali sada mora da miruje nakon bolničkog liječenja tuberkuloze.
Sve se nekako podnosilo dok sam bila zdrava. E, sad je novi list života, sad je zdravlje polako napušta. Sad je svaki dan sve teže i teže.
Kaže Anela, koja naglašava da zavisi od pomoći pojedinaca i nevladine organizacije Banka hrane.
I ovaj šport što trenutno loži, nekome nije bio potreba više, on ga je donirao meni.
Kaže Anela, koja je prije 10 godina počela da gradi svoju kuću, otplaćujući na rate betonske blokove.
Bila je montažna baraka, kupatilo smo zvali kabriolet. Jer je samo bilo, znači, na ilon. Nismo imali ni bojlera, ni ništa, iz kazana smo se kupali. I onda sam pozvala jednog gospodina koji ove blokove pravi. Da li može da mi dogna 1.000 blokova, da mu plaćam po 50 eura mjeseč? Kaže za vas, gospođa Anela, vas na riječ. Tako sam ja kuću počela da pravim. Moja braća, komšije i dobri ljudi, znači, niko nije uzao 1 euro, svi su besplatno radili.
Ministarstvo socijalnog staranja i Centar za socijalni rad nijesu odgovarali na pitanja Radija Slobodna Evropa povodom slučaja Aneline porodice. U Crnoj Gori je zvanično 20% stanovništva u riziku od siromaštva, podaci su Uprave za statistiku Crne Gore. Anela opisuje neke od najtežih trenutaka.
Najteže je bilo kad vi nemate djeci da date flašicu varnike. To je bilo najteže, taj moment imate 1 euro, a još uvijek su pili onaj baby lak. On je koštao tad 6 euro. I razmišljate, gdje niste bili, kod koga niste bili da sedite, prvi je pustio djetetom da bi taj neko častio dijete 5 euro i vi imate euro da kupite. Ali nije siromašan onaj koji nema kuću i onaj koji je gladan. Nego je siromašan onaj koji ima sve danas, a nema malo ljudskosti da pruži nekome drugo.
Prethodne 3 godine inflacija u Crnoj Gori je bila 30% prema podacima Unije slobodnih sindikata Crne Gore. U tom periodu minimalne plate i penzije su utrostručene, a osnovna socijalna pomoć u tom periodu porasla je za 20 eura po osobi, zvanični su podaci Ministarstva socijalnog staranja. Opozicija je podnijela amandman na državni budžet za 2025. kojim bi se povećala pomoć najugroženijima, ali je vlast odbila taj amandman. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Potrošnja lijekova za smirenje i antidepresiva u Bosni i Hercegovini je prema posljednjim objavljenim podacima Agencije za lijekove BiH porasla za 40% u posljednjoj deceniji. Samo u 2023. godini prodano je ovih lijekova u vrijednosti od gotovo 15 milijuna eura. Više u prilogu Ermina Zatege.
Depresija je došla bez najave i bez očitog razloga, u vrijeme kada je sve u životu bilo u savršenom redu, objašnjava za Radio Slobodna Evropa 33-godišnji Jozo Kolobarić iz Posušja. Njegova borba sa depresijom je počela 2015. godine, u vrijeme kada je završavao studij sociologije u Sarajevu. Bio je jedan od 10 najboljih diplomanata u generaciji i kaže da nije imao ni ljubavnih ni egzistencijalnih problema u to vrijeme, niti nekih trauma iz djetinjstva.
Jednom je se pojavio taj jedan moment nezadovoljstva, pa te neke tuge, pa nekog beznađa.
Kolobarić naglašava da je sociolog po zanimanju i da ne može savjetovati oboljele od depresije, ali može iznijeti vlastita iskustva koja možda nekome mogu koristiti.
Ja sam rekao svojim roditeljima da sam otišao kod prvog doktora ovdje u Bosni i Hercegovini, a kasnije i u Zagreb.
Kaže da su veliku ulogu u izlječenju igrali članovi porodice i zagrebački psihijatar, uz čiju pomoć je antidepresive zamijenio najprije okupacionim terapijama te bavljenjem hobijima, od kojih su neki kasnije postali honorarni poslovi. Danas radi jedan stalni posao i nekoliko honorarnih, te se bavi nizom hobija i živi zdrav i ispunjen život.
Odem sam negdje na selo, imam tamo bašte i voćnjake, pa proražem malo i poskidam neke drače. I tako, evo, to je iskreno što se mene tiče. Ja sam, hvala Bogu, dobro, danas ako ovako ostane, ja ću istinu biti zadovoljan. Ja vjerujem da u svakom čovjeku čuči neka vrsta talenta, možda do sad neotkrivena, nešto što ga je možda interesiralo u djetinjstvu.
Korištenje antidepresiva i lijekova za smirenje je u porastu u Bosni i Hercegovini i u 2023. godini je potrošnja dostegla skoro 15 milijuna eura. Iako BiH nema precizne podatke o broju pacijenata i najčešćim vrstama psihičkih oboljenja, jedina je zemlja u jugoistočnoj Europi koja ima mrežu od 74 centra za mentalno zdravlje širom zemlje. U tim centrima rade timovi sastavljeni od psihijatara, psihologa, socijalnih radnika i medicinskih sestara. Pored toga, građani pomoć mogu zatražiti i besplatnim pozivom organizaciji Plavi telefon ili ih kontaktirati putem društvenih mreža. Treba naglasiti da više od 90% osoba bude uspješno izliječeno od depresije i drugih psihičkih poremećaja, kaže psihijatrica Amra Džubur Kulenović, ujedno i predsjednica Udruženja psihijatara Bosne i Hercegovine.
Poremeće su jednostavno česti, ne u Bosni i Hercegovini, nego globalno. I ako je najčešći psihički poremećaj depresija, onda je nama puno bolje biti u poziciji da se ljudi liječe od depresije nego da se ne liječe.
Psihoterapeutkinja Vahida Djedović kaže da mentalni problemi nastaju godinama i da za njih nema brzog rješenja. Objašnjava da briga o mentalnom zdravlju nije terapija koju neko uzme i ozdravi, već zahtjeva posvećenost, vrijeme i usvajanje novih životnih navika.
Kad radi sa svojim klijentima, ja njih uglavnom šta vas usrećuje i negdje ljudi uglavnom ne znaju šta ih usrećuje, a treba da nas usrećuju te svakodnevne male jednostavne stvari. Međutim, mi zaboravimo. Mi to podrazumijevamo i uzimamo zdravo za gotovo i nismo zahvalni. Zapravo treba da budemo zahvalni jer imamo krevet u koji možemo leći, imamo makar jedan obrok koji možemo pojesti danas, imamo nekoga s kim ćemo progovoriti i tako dalje. Dakle, imamo puno tih jednostavnih sitnica koje mi negdje uzimamo zdravo za gotovo. Samo kad bismo se vratili i pogledali šta sve imamo i samo kad bismo bili malo više zahvalni, život bi bio puno lakši i puno jednostavniji.
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, depresijom se smatra neprekidna tuga koja traje najmanje 2 sedmice, a koja je praćena gubitkom interesa i nemogućnošću obavljanja najosnovnijih svakodnevnih aktivnosti, ako je dugotrajna i jakog intenziteta, može postati ozbiljno zdravstveno stanje koje u najgorem slučaju može dovesti i do samoubistva. Zato je važno simptome prepoznati što prije i što prije potražiti stručnu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.